Svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það sem að háttvirtur þingmaður er að segja, hann er að fara fram á það við mig og aðra háttvirta þingmenn að við sinnum ekki störfum. Það er það sem háttvirtur þingmaður er að gera. Ég vek athygli á því að þetta mál fékk ekki þinglega meðferð. Það fór ekki til umsagnar. Og nú kemur háttvirtur þingmaður og segir, ok, við erum allt niður okkur. Allt. En bara, við þurfum að græða núna. Og er það ekki bara réttur okkar að þið bara láti eins og ekkert sé. Og ræði ekki eins og þetta mál. Það er það sem háttvirtur þingmaður er að segja. Og virðulegi forseti, ég er ekki það skynugur að skilja þessar spurningar. Og ég er hins vegar alveg sannfærður það að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hlýtur að skilja þér. Og ég bið háttvirtan þingmann, vegna þess að hann hlustaði hér ræðina mína, að útskýra hvað er hér á ferðinni. Ég held að skipti til dæmis miklu máli að hann útskýri það og færi rök fyrir því hvort að Skúli Magnússon dósent sé bara algjörlega í einhverju eyðimörku ferð þegar hann tala þjóðareign. Er það svo? Er hann að segja að fræðimaðurinn viti ekkert hvað hann tala? Og virðulegi forseti, ég var að vísa hér í lög framkvæmdu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er eitt ár eftir að kjörtímabilinu. Nú verður þetta meiri hluti getur farið í þjóðaratkvæðagreiðslu, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu bara eins og vilja. En það er alvarlegt, virðulegi forseti. Ef að háttvirtur þingmaður er að fara fram á það, að við sinnum ekki störfum okkar. Því það er það sem hann er að gera. En úr því að hann fór í þetta andsvar, þá vil ég biðja hann að útskýra fyrir okkur sem að lesum til dæmis greinar fræðimanna sem segja þetta sé algjört klúður og sé ekki tilbúið og vísa meðal annars í því að þetta sé mjög óljóst bara þegar eitt dæmi þjóðareignina og hann bara útskýri fyrir hvað hér er á ferðinni. Ég er Skúli Magnússon í Eyðimörkugöngu, virðulegi forseti.
Helgi Hjörvar